Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, me alustame oma programmiga ja mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, ei aru ära keda, Keskerakonna esimees, ära Mihhail Kõlvart, tere tulemas programmi.
Tere.
Ja ma pean teile, teid õnnitlema selle võimsa valimisvõidu eest, kuluaarides sahistatakse, et te saite üksi rohkem hääli, kui terve Isamaa liit kokku?
No poliitikas see matemaatiline valem on natuke keerulisem. Jah, Keskerakond on valimised võitnud nii üle riigiliselt kui ka Tallinnas, aga see veel ei tähenda, et tekib ka koalitsioon Keskerakonna osalusega.
Teie tagasihoidlikus teeb teile au. Aga ma tahaksin küsida, te esindate suurt parteid, aga see siin on väga väike raadiojaam, kristlik raadiojaam. Miks te tulite programmi?
No eelkõige sellepärast, et te kutsusite mind ja mina küll ei tee vahet, kas on suurem või väiksem raadiojaam, et kui on huvi, minuga rääkida, siis minu jaoks see on igal juhul suur au.
Kui lubate lähemalt tuttavaks saada, siis teie nimi Mihhail, peaingel Miikael. Ja on üks vene vaimulik, elas möödunud sajandil, ma usun, et te olete temast kuulnud, teda on kutsutud ka vene Leonardo da Vinciks. Florenski Pavel Aleksandrovich ja tema on kirjutanud raamatu nimedest. Ja Mihhaili kohta ma vaatasin vapustav nimi. Ta võrdleb teda, võrdleb Mihhaili Miškaga, karu. Karu võtab väga, kuidas nüüd öelda, no niisuguse kohmaka mulje on ju. Aga ta sisemiselt on äärmiselt vilgas ja ootamatu loom. Tähendab, Mihhail on niisugune, kelle ideed on alati ees sellest, noh, ütleme, teostusest. Karu ju ujub, ronib puu otsa, karuga kokku puutuda ei taha. Ta on kõige sööja ja pealegi ta jookseb väga kiiresti. Ja kui vaadata nüüd poliitilisel maastikul ringi, siis siin on ju vägevaid näiteid. Mihhail Sergeevits Gorbatšov näiteks. Ja no miks mitte Saakašvili? Gruusiast oli meil juttu enne programmi. Et kuidas olete oma nimega rahul?
No alustame sellest, et minu arvates nimi ei ole ikkagi saatus. Inimesel on vaba voli ja vaba valik. Ja iga inimene ise enda saatust ehitab üles ja ise ka selle eest vastutab. Nimi, mu enda nimi mulle meeldib, aga ma ei arva, et sellest sõltuvad minu valikud ja minu elu.
Florenskil ei ole õigus. Ta ütleb, et nimi on äärmiselt oluline, mis inimesele nii ütelda satub. Ega me ei saa ka sündimist valida, me ei saa vanemaid valida, rahvust ei saa valida.
Ja ma tegelikult arvan ka, et nimi on oluline ja nimi kannab ka sõnumit kui ka energeetikat. Aga oleks mitte eriti vastutustundlik arvata, et nüüd nimi kuidagi juhib sind sinu elus ja sellest sõltub sinu saatus. Et ikkagi vastutus ei sõltu nimest.
Tahaksin täpsustada, kuidas teile rohkem meeldib? Kas kutsuda teid seltsimees või härra? Venekeelses piiblis on mitmes kohas ligimese asemel kasutatud tavarish. Ja minu arvates on niisugune jomki, no niisugune mahukas, ruumiline, kaunis väljend. Härra on nagu, mina ise pean ennast rohkem seltsimeheks. Kui mul öeldakse härra, ma, et kuidas te suhtute, kuidas teile meeldib, kas te olete rohkem seltsimees või härra?
No ma arvan, et mulle vedas, et minu kultuurikeskkond alates sünni ajast oli alati väga lai. See ei olnud ainult eestikeelne või venekeelne, see oli ka korea keelne kui ka kasahi keelne.
Te olete sündinud ju Kasahstanis.
Ja kultuurikeskkond. Ehk siis minu arusaam maailmast on tänu sellele võib-olla natuke ka laiem. Ja ma ei püüa enda jaoks selliseid kunstlikke piire üles ehitada.
Seltsimees.
Seega ma tegelikult ei ole kunagi mõelnud selle peale, aga mulle meeldib, kui inimesed pöörduvad minu poole kasutades minu nimi. Minu jaoks on tegelikult mõlemad sõnad natuke võõrad nii seltsimees kui ka herr.
Kas lubata enda ka veel isiklikumaks minna? Ma ei saa seda küsimata jätta, sest see on kuidagi mul südamel. Ja aasta on 1983, september, startib New Yorkist lennuk ja võtab kursi Souli poole, kas ma äldan õigesti, Lõuna-Korea pealinna. See on reis KE007, see ei jõua mitte kunagi kohale. Mul on hea meel, et te noogutate, te teate seda lugu, te olete ju nii noor mees ja te teate seda lugu. Ja kusagil Sahaliini kohal, ehk siis kui nad lendavad mere peal, siis lennuk kaldub kursist kõrvale, kuskil öeldakse 500 kilti ja pardatuled on kustutatud, kutsungitele ei vasta ja hävitaja tulistab ta alla. Pardal on, mul keel ei paindu välja ütlema, 300 inimest ja see on Korea lennuk. Ma saan aru, te olete väga noor mees, et teid ei puuduta kuidagi, aga kui ma täna on asju, mis ei igane, ja kui ma täna ütlen, tuletan seda meelde, alles see september oli, kas te kuidagi tunnete isiklikult, teil on ju Korea juured, et see puudutab teid, et see on Korea lennuk?
No ma arvan, et inimesed või inimkond elaks hoopis teismoodi, et kui inimestel oleks alati olnud ja säiliks võimekus tunda teiste inimeste valu. Sõltumata sellest, kas on ühe või teise rahvuse esindaja. Et ma ei ole selle tragöödiaga isiklikult seotud.
Aga rahvuse kaudu, te ema on ju korealanna.
Aga minu jaoks inimeste valu ja inimeste tragöödia ei ole rahvuspõhine. Ehk siis, ja ma loodan, et iga inimese puhul see on samamoodi. Et kui on kuskil midagi juhtunud, siis no see tunne, mis peaks tekima, ei peaks sõltuma sellest, kas inimesed, kes on hukkunud või inimesed, kes on saanud kannatada, on ühe või teise rahvuse esindajad. Ja kui see nii on, või noh, tegelikult kui see nii oleks alati maailmas iga inimese puhul, siis tõenäoliselt me elaksime teises maailmas, et kus...
Paraku on teisiti.
Ja paraku on teisiti. Ja kui, ma arvan, et see on ka peamine põhjus, miks inimesed tänase päevani sõdivad. et kõik saavad aru, et see on hullem, mida inimene on välja mõelnud, aga samas see juhtub. Ja see juhtub just sellepärast, et mingi hetk, tegelikult see nagu mälu on inimeste hinges sisse kodeeritud, et mida tähendab sõda ja mida tähendab see valu, mida tunnevad inimesed, kui sõda käib. Aga mingi hetk millegi pärast inimene seda unustab ja siis tuleb jälle sõda.
Ma ei oleks siial seda vastust teilt oodanud, sest te olete, nagu ma aru saan, Taek Von Do, musta vöö omanik. Ja kui te põrutate kellegile no tugevasti jalaga vasta koonu, kas te mõtlete siis, et ta tunneb valu?
Jah. Aga...
Et see on mingi ida mõtteviis?
No esiteks, see ei ole võitluskunstide eesmärk, et te tekitada valu kellegile. Ja kui käib sparing või võistlus, siis kaks inimest vabatahlikult tulevad tataami peale ja nad tegelikult toetavad üks teist või teine teist selleks, et koos areneda.
See on niisugune korea mõtteviis, mis jääb minule õhtumaalasele väga, väga kaugeks. Aga lubage, ma esitan, nüüd on võimalus küsida. Mul oli eri väelases sõber Arvi. No tuttav, hea tuttav. Teenis eri vägedes nõuda ajal. Ja ta ütles, tal oli instruktor. Oh, judinad jooksevad. Kes lõi jalaga niimoodi läbi klaasi, et jäi jala figuur nagu oleks teemant saega lõigatud, ei mõra, ei mingeid purustusi, vaid jala figuur, no nagu teemant saega. Öelge, mis asi see on. On see midagi üleloomulikku, on see nõidus, on see maagi, mis asi see on? Ma arvan, et see küsimus on just teile, no, ida võitluskunstide esindajale.
Ma arvan, et keegi... Päriselt ei kujuta endale ette, mis on inimese piir võimekus. Ja seda võib-olla ei olegi. See piir eksisteerib ainult meie ajus, mida me ise lõime.
Väga huvitav.
Et,
sõltub usus siis või? Usust?
Jah, ma arvan... Sest usk ei ole ju mõtteviis, see on piiratud energia. Ja ma usun, et inimeste või inimese võimekus ja võimalused tegelikult ei oma nagu piire.
Ja... Vapustav vastus. Vaadake, on niisugune mees olemas nagu Japonski Nikolai, kui lubate, ma räägin temast natuke. Ta on elas möödunsaande alguses ja oli Jaapani missionär. 8 aastat õppis Jaapani kultuuri. 8 aastat. Nii et jaapanlased hakkasid tema juures käima, no küsimas. Kunstide, teatri, no Jaapani kultuuri kohta üleüldse. Tema muide mees, see Nikolai Japonski, siis Jaapani missionär, iroonia seisab sellest, oli 2 meetrit pikk, te kujutage ette, jaapanlased olid tale kuskil vöös saadik. Aga no see ei muuda asja. Ta lõi võitluskunsti sambo, sest ta tegutses Jaapanis just sellel ajal, kui oli Vene-Jaapani sõda ja ta sai olla väga suureks abiks paljudele Vene vangidele. Ja ta pani tähele ühte, et Vene meremehed olid väga füüsiliselt tugevad, aga alati said jaapanlased kere peale. No see ei ole niimoodi öeldud, sest et jaapanlastel oli tehnika. Ja vaat tema eluloost ma olen õppinud, et võitluskunstidel Jaapanis on ülikoolid. Õpitakse 5-6 aastat võitluskunsti. Ja ma julgen öelda, et see ongi ilmselt. See on religioon. Või mis see on?
No mina usun ka seda, on erinevad teekonnad selleks, et jõuda võib-olla sama aru saama juurde.
Sama Jumala juurde tähendab vaatamata sellele, mis usu esindaja sa oled.
Ja no see on võib-olla veel laiem tõlgendus, nii. Sest nagu me teame, on olemas ka selline teooria, et kõik religioonid tegelikult räägivad sama juttu. Ja Jumal on üks, aga tõlgendused on erinevad ja kultuuri kontekstid on erinevad.
Lubage, ma katkestan teid, aga öelge, kuidas seda panna nüüd poliitilisse konteksti. Mul läheb muidu meelest ära. Reformierakond, sotsdemid, Eesti 200, keskerakond, tegelikult see kõik on üks, kõik taotlevad ühte asja ja ei ole vahet, kes või...
No jumal tänatud ikkagi poliitilised erakonnad ei ole ühe või teise religiooni esindajad.
Aga taotlevad ju Eesti elu edendamist kõik ühte moodi. Ma püüan üks see saamatu võrdluse tuua.
Ja no ideaalis niimoodi peakski olema. Et eesmärk on ühtne, aga inimesed lihtsalt erinevad moodi näevad, kuidas jõuda.
Ja.
Selle eesmärgini. Päris elus tihti juhtub nii, et see eesmärk üldse ei ole oluline.
Ja üksteise valust ei hoolita. Öelge, on see normaalne, kui ma tulen mööda Narva maantet ja seal on teie peakorter, kohe seal nurga peal, no sadama poole. Ja valimiste ajal ripub seal tohutu transparent reformierakonna keegi tegelane on ennast riputanud teie peakorter ette. Kuidas te eetiliselt hindate? On see õige või et ei ole vahet, kes, et me kõik taotleme ühte asja?
No ma tegelikult siin probleemi ei näe. Pigem ma näen probleemi selles, et poliitikud unustavad ära, et mis on see peamine eesmärk. Et võim ei ole eesmärk, võim on vahend. Aga tegelikult, ja ma arvan, et me peame seda tunnistama, et mingi hetk võim muutub eesmärgiks ja selle eesmärgi nimel kõik vahendid on võimalikud. Ja kui poliitikud ei suuda pakkuda pikaajalise arengu kontseptsiooni, siis nad pakuvad poliittehnoloogiaid ja võimu võitlust. Ja tegelikult see ongi see, mida me näeme selles poliitilises protsessis. Aga ma ikkagi usun, et kui me räägime võitluskunstidest, või see on mingi muu õpetus, siis see on ainult üks viis, kuidas enda elu üles ehitada ja kuidas teekonda valida.
Mulle tundub, et te oma partei ja poliitilises tegevuses olete tegelikult võitluskunstide esindaja. Te ei luba endale nalja reeta kedagi, te olete ennast ohverdav. Te näete väga palju vaeva nagu meistersportlane, keegi ei saa ju meistersportlaseks ju lihtsalt mööda minnes, väga palju higi, pisaraid ja valu. Et ma julgen ikkagi seda võrrelda poliitilist tegevust isikuga, kes teeb sporti, musta vöö omanik, kes võib jalaga lüüa läbi klaasi ja sinna jääb lihtsalt ainult kontuur, et valdab üle loomulike võimeid.
No ma pigem nagu lähtun sellest, et poliitika on üks osa minu elust ja teekonnast. Täna see on nagu väga oluline. Kindlasti see on täna minu jaoks kõige suuremaks prioriteediks, aga ma ei välista, et mõni aja pärast teekond jääb samaks, aga...
Aga kas te teate, kuhu te teel olete?
Aga väljundid ja sellised tehnilised aspektid mõne suuremas plaanis nagu muutuvad. Ja ma arvan, et iga inimese nagu loogiline teekond on olla teistele inimestele kasulik siin maailmas. Et,
see on teie kreedo?
Ei, ma arvan, et millegi pärast, et see on iga inimese nagu suurem eesmärk. Et kuna noh, Jumal lõi meid ikkagi nii, et me oleme teiste inimestega koos. Ja selleks, et see kooslus saaks eksisteerida, iga koosluse liikme on kohustus panustada. Ja see omakorda tähendab, et sa pead olema teistele kasulik. No kui me räägime ainult ühiskonnast.
Üks kiire küsimus. Mina näen, et riik ja kirik on lahutatud ja ma arvan, et see tegelikult nii ongi, sest Jeesus ütleb, minu riik ei ole mitte sellest maailmast. Ja konstitutsioon, seal on öeldud selgelt, riik ja kirik on lahutatud. Nüüd, millega on seletatav see, et Keskerakonnas on kristlik ühendus? Ma vaevalt usun, et poliitikas, vähemalt Eesti poliitikas on kohta loosungil, et kui sind lüüakse vasta ühte põske, siis pöörad teise. Et kuidas on võimalik, et poliitikas, parteis, kus on ju omavaheline tugev nügimine, on niisugusele nähtusele kohta nagu kristlik ühendus?
No see, et sa pöörad teise, ei ole ju mõeldud selleks, et on soov tunda rohkem valu. See on ikkagi mõeldud selleks, et mitte luua rohkem kurja. Ja kristlik ühendus meie organisatsioonis on ühest küljest loomulikult eelkõige sellepärast, et meil on kõige suurem erakond ja väga erinevaid inimesi ja kui on ühised huvid, siis ongi loogiline, et on olemas ka vastav võimalus koos asju arutada. Aga miks see oli initseeritud minu poolt, sest mulle tundub, et meie ühiskonnas mõnikord puudub arusaam, kuidas riik areneb, kuidas ühiskond areneb ja kuidas on sellega seotud ajaloolised protsessid ja seosed. Ja ma arvan, et meil puudub suuremas plaanis aru saama, et tegelikult meie riigi kultuuri baas ongi kristlus. Ja ei ole mitte ainult meie riigi, vaid tegelikult Euroopa kultuuri baas on Vana-Kreeka kultuur ja kristlus. Ja kui me tihti räägime Euroopa väärtustest, siis see ei ole Euroopa Liidu väärtus. Et see on just see väärtusbaas, mis on tulnud kristlusest. Ja see ei ole nagu religioosne jutt, mida ma püüan nagu pakkuda. Ma selleks ei ole piisavalt kompetentne. Ma räägin tsivilisatsiooni ja kultuuri protsessidest. Ja seda on vaja nagu tajuda, kui me soovime nagu ühiskonda arendada.
Korea on vana kuningriik ja minu meelest demokraatial ja kuningriigil on samasugune vahe nagu pankuril ja mungal, ütleme nii, et nad on vastandid. Ja ma tahaksingi nüüd vahetada natuke teemat ja minna poliitikas sügavamale ja teha juttu demokraatiast. Ma rääksin kunagi vennaga oleviste kogudusest, nüüd teda enam on lahkunud igaviku. Ja ta oli pealtnägijaks ühel sündmusel, mis mind väga puudutas. Vana linnas ühes kohvikus istus sõbraga ja korraga 90-ndatel tulid sisse noored mehed ja andsid kellegile kohviku külalisele niisuguse atkaloti. See oli aeg, kus valitses reket 90. aastatel. Ja teate, ma pean toolist kinni võtma, et jah, meil on kristlikud juured ja vana Kreeka ja kõik. See sama mees, kes andis seal Atkaloti, oli asjatundja, võitluskunstide esindaja võib-olla, on tänasel päeval poliitikas. Tähendab, mida ütleb Platoon? Platoon ütleb, Kreeka mõtleja ütleb, et demokraatia puhul ei võida mitte sugugi õilsad, õiglased, kõige targemad, vaid demokraatia puhul võidavad need, kes oskavad hästi, no kes oskavad libedalt rääkida ja rahvale meeldida. Ja vaat siit on nüüd minu küsimus, kas teie, kui te olete teel oma eesmärgi poole, kas te olete rohkem kuningriiklane või olete te demokraat?
No esiteks see tee ei oma lõpliku punkti. Et mina lähtun sellest, et ei ole nii olulised need eesmärgid, mida me püstitame, kui see teekond, mida me läbime. Ja no selge on see, et ei ole ühtegi ideaalset valitsemisviisi. Et noh, vist oleks liiga banaalne Churchillit tsiteerida, aga ikkagi.
Et, ikkagi, see oli siis see, et kõikidest valitsemisviisidest, mida ma tean,
on demokraatia kõige hullem,
aga siiski parim, mida me teame.
No, aga parimat me ei ole välja mõelnud.
Ja, õige, ja. Parimat me ei ole välja mõelnud.
Ja täna me peame lähtuma ka sellest, et poliitika ja demokraatia väga palju sõltub mitte ainult kaasaegsetest ühiskonnaprotsessidest, vaid ka tehnoloogiatest. Poliittehnoloogiatest, aga ka internetitehnoloogiatest. Ja täna noh, poliitikas suure rolli mängivad ka sosiaalmeedia võrgustikud ja noh, inimesed tihti valivad inimesi mitte konseptuaalse arusaama alusel, vaid lähtuvad sellest, keda nad tihti näevad sosiaalmeedias ja kes pakub emotsiooni.
Kas see on aus mäng? Vaat see ongi, mille vastu Platoon on. Kreeka mõtteviisi alus, tugi, demokraatia vastu, ta ütles, et see on talumatu riigikord. Ja mis ta veel kirjutas? Ta kirjutas ju ka lisas juurde, kirjutas raamatu Atlantidast, Atlantis eesti keeles. Ja ta rääkis väga üksik asjaliselt Atlantise hukust. Ja kui nüüd demokraatia juures, ma kasutan juhust ja küsin, kui tulla mööda Laagna teed, siis ka teie pilt rippus seal suurelt mingi silla all. Ja ma mõtlesin, et huvitav nii tõsine mees, nagu seda on Mihhail Kõlvart. Et huvitav, mida ta tunneb, kui tema pilt roosa särgiga rippub niimoodi välja näitusel väljas. Kas see ei ole nartsitsism?
No muidugi on. Õnneks mitte roosa särgiga, aga ikkagi valge särgiga.
Minu meeles, vaad, mul on meeles, et roosaks, ma mõtlesin, et kui, ja küll, andke andeks.
Ja, aga loomulikult on ja poliitikud ongi väga ambitsioonikad inimesed ja vist narsissistlikud ka. Küsimus on selle...
See on diagnoos, ühesõnaga. Poliitik olla on diagnoos. Ja, et normaalne inimene, et poliitikasse...
Ja tihti see diagnoos ka süveneb. Aga ma arvan, et täna nagu suuremaks probleemiks on see, et poliitikute imidž on halustatud ühiskonnas ja andekad potentsiaaliga inimesed tihti poliitikas tulla ei soovi. erinevatel põhjustel, et no esiteks, kui sa oled andekas ja suurema potentsiaaliga, siis sa suudad leida endale soliidse tegevuse teises valdkonnas ja muu hulgas tõenäoliselt ka sinu palk on suurem. Rääkime ta sellest, et keegi sind ei ründa ja sa ei ole tähelepanu keskpunktis, eelkõige negatiivse tähelepanu keskpunktis ja sa tegeled asjaga, mis sulle meeldib. Ja siis tekib nõia ring, et meil on negatiivne arvamus poliitikute kohta ja normaalsed inimesed poliitikasse ei tule, aga tulevad siis teised inimesed ja siis aru saam või siis see reaktsioon ühiskonna poolt muutub veel negatiivsemaks. No ja siis meil on need, keda me näeme lagna teel, teisi ei ole, aga ja see on tõsine probleem, aga nagu samas me peame nagu lähtuma ka sellest, et meie demokraatia ajalugu ei ole väga pikk.
Samas ma tsiteerin teid. Eesti vajab erakorralisi valimisi. Et siiski te näite olevat demokraatia usku, et räägite pisut endale vastu, et nagu inimesi polegi võtta, aga kus kohast erakorralistel valimistel siis oleks neid inimesi võtta?
No ma ei ütle, et inimesi nagu pole võtta, inimesed ikkagi tulevad ja kandideerivad, nagu me näeme.
Aga demokraatia puhul nad võivad kurjategijad sisse tulla vabalt, sest et õilsad ja nagu Platon ütleb, no, ei kandideeri.
Jaa, aga no siis see vastutus on nii kandidaadidel kui ka valijatel, keda nad valivad. Et see ongi nagu demokraatia põhimõte, et sa teed valiku ja vastutad selle eest. Seal hulgas vastutad selle eest, kuidas valitsejad sinu elu korraldavad. Ehk siis järgmine kord võib-olla on vaja natuke rohkem uurida, natuke rohkem lugeda, võib-olla isegi natuke rohkem osaleda.
Piibel jaguneb kaheks raamatuks. Siin on Vana Testament ja Uus Testament ja siin on üks profet ütleb väga selgelt, et ega lambad endale lihuniku tegelikult ei vali. See on müüt. Et see lihtsalt ei ole elus niimoodi mõeldud, et lennukireisijad valivad pilooti ise enda hulgast, kui nende hulgas ei olegi pilooti. Et ma tahan nagu Platoonile kaasa aidata selles mõttes, et ta, see on absurdne maailmavaade. Siin on väga suletud ringiga tegemist, ühtede ja samade inimestega ei aita ka erakorralised valimised, sest et no ei saa, sa ei leia palatist, ei leia arsti, noh. Mida ma tahan öelda?
Ja, no on ka selline aru saam, et iga võim on jumalast ja ma arvan, et kui me lähtume sellest, et valitsejad kuskilt tulevad ja midagi muuta ei saa et, ja valitsejad ongi eliit, kuhu keegi teine ei pääse, siis tegelikult see tähendab, et me loobume vastutusest. Me loobume vastutusest selle eest, mis toimub meie ümber ja aga suuremas plaanis ka enda oma saatuse vastutusest. Et, ja minu arvates see igal juhul ei ole nagu õige. Et, no, mõned usuvad, et inimese saatus on määratud. Et noh, sa võid võidelda või mitte, aga elu läheb nii kui
teie usute valimistesse? Ütleme, see on ju mehanism, kuidas me saame esile tuua neid inimesi, kes meie elu hakkavad siis kujundama. Praegu, mis Eestis toimub, see on ju kõigil on raske. Ja see on meie valikute tulemus. Kas te usute valimistesse?
Mina usun, et isegi kui sinu saatus on ette määratud, siis sa pead võitlema ja vastutama selle eest, mis sinuga juhtub. ja isegi kui homme on maailma lõpp, siis täna ma ikkagi õunapuu istutan. Ja valimistega on nagu samamoodi. Nii kaua, kui ei ole teisi võimalusi mõjutada meie riigi elu, siis mina kasutan neid mehhanisme ja instrumente, mis meil on olemas.
Teate, ma valmistan teile praegu sügava pettumuse ja võtan endale appi Bernard Shaw, Nobeli preemia laureaat, suur Nõukogude Venema sõber, ma ei oleks tohtinud seda ütelda, aga no väga otsiv ing ja vaata, mis tema ütleb. Ma olen seda nüüd ise tõlkinud ja see tõlge on väga konarlik, aga parandage mind, kui ei tule välja. Et mass valiks endale valitsejaid, seda ei juhtu kunagi, see on võimatu. Nii väga kui rahvas seda ka ei sooviks, see on ju vaid demokraatlik loosung. Et meelitada valijaid, rumalaid ja naiivseid kodanike. Vot niimoodi on öelnud Shaw. Ja veel, mida ta ütleb poliitikast. Kui inimene midagi ei tea, aga arvab, et teab kõike, siis on talle nina peale kirjutatud saada poliitikuks. Tegelikult ta on tahumatu pragmaatik ja küünik, aga kui ta veel räägib, et usub demokraatiasse, siis on ta ka topelt küüniline. On ju poliitikas kõik lubatud nagu sõjas. On ka niisuguseid vaateid, aga miks ma seda kõike, kuhu ma tahan selle jutuga jõuda, on see, et Platon ütles, et demokraatia viib türanniasse. Ja kui lubate teie kui Tallinna, no mul keel ei pandu ütlema, endine linnapea, kahju. Nüüd oli alles Kiilas jää üleile. Ja sõitsin mööda Tallinnat, no kõikjal Kiilas jää, talv tuleb ootamatult. Ma mõtlesin, et nii palju on loosungeid ja räägitud, et no kuidas, et novembri keskpaik peaks ju olema hakkamas, Lasnamäe, Õismäe, no ja see must jää, ta on ju tõeliselt libe. Aga hea küll. Ja nüüd ma tahaksin öelda, et tuua lihtsalt ühe banaalse ja labase näite. Homo samaticus, see on need, kuidas siis öelda, ma olen nime pand, homo samaticus, need on siis need tõukeratta sõitjad, samakait vene keeles, eks ole. Alguses nad tulid tagasihoidlikult, hoidsid kõrvale, aga nüüd, mis valitseb Tallinnas, absoluutne nende türannia, osad ei usu, sõidavad 70 kilti tunnis mööda, kõnniteed, no mis ma teile räägin, te ise teate. Ja mis on huvitav, mina autojuhina trammi peatuses pean ju peatuma, et lasta reisijad välja, trammist on ju. Aga tema bussi peatuses ütleme, ta sõidab inimeste vahelt läbi täisvooluga. Ja niimoodi märkamatult demokraatlikust eelisest, rohepööre ja nii edasi ja nii edasi, on saanud homo samaticuse türannia Tallinnas. Antke andeks, näide on, no, on banaalne, aga siin ju midagi on.
No ma arvan, et see on suuremas plaanis spekulatsioon, kui te lubate mulle arvata, et ajalugu näitab, et pigem kui tuleb türannia, siis järgmine ajaloo etapp on anarhia. Mida toob revolutsioon. Ja kui anarhia süveneb, siis ainuke võimalus seda parandada on jälle türaania. Ja niimoodi see ajaloos tihti käib. Ja sellepärast demokraatia on mõnes mõttes vaheetap.
Türaaniale?
Türaania ja anarhia vahel, kaose vahel. Et, ja just sellepärast demokraatia ei ole täiuslik, kuna ta on alati ebastabiilne. Aga mis see valik on?
Kuninga tapsime ju ära. Nikolai teise ju tapsime ära ja väga küüniliselt. Sakraalselt võiks öelda.
Jaa, aga... enne seda oli väga palju teisi protsesse. Ja see ei olnud ikkagi nii, et ta oli mingi paradiis maa peal, mida korraldas siis kuningas või tsaar. Ja siis teda tapeti ja see olukord nagu muutus, et tegelikult sõda ja ka see, et valitse ei olnud võimeline tegelikult juhtida, nälg, kõik see on viinud nii kaugele, et tuli anarhia, ehk siis revolutsioon ja peale seda tuli türaania. Et ja no selle loogika alusel me oleme näinud ka erinevate tsivilisatsiooni etappides erinevatel territooriumitel arenguid samalaadseid. Ja ka täna tegelikult, ja ka täna. Ja
teil oleks õigus, kui ajaloos ei eksisteeriks niisuguseid nimesid nagu Sif ja Parvus, Lenin, Trotski, kes olid ju, praegu räägitakse ju sellest avalikult, kes olid ju Saksa luure poolt helded kinni makstud, et sooritada Venemaal riigipööret. Aga no, hea küll, see on nagu teine teema. Me oleme jõudnud siin demokraatiasse, on ju, ja siit edasi, no, mina mõtlesin, et asi ei lõpe anarhiaga, aga türannia viib anarhiasse. Ja siit edasi ma tahaks teiega arutada ühel teemal, mis mind on alati poliitikas huvitanud. Ise ma kuugi parteisse küll ei kuulu. Ja see on, kui palju inimese hingeomadused mõjutavad tema poliitilist tegevust. Ma olen ühte lugu käinud Gruusia vahet ja seal on niisugune tänav nagu George Bushi tänav. Üldiselt Ameerikas niisugust tänavat me ei leia ja miks. George Bush, kui ta külastas Venemaad, oli Piiteris, Astoria hotellis elas, mul on ka juhus seal olnud olla külaliseks, siis talle näidati loomulikult Ermitaasi. Ja te kujutage, et ta käib Ermitaasis, närib nätsu, ta võtab selle suust välja ja paneb selle nätsu siis kuhugi. Ma loodan, et mitte lunastaja Kristuse maali raami külge, kus Kristus on kujutatud kahe röövli vahel. Selle maali sisu on see, et röövel palub viimasel eluhetkel Kristuselt armu ja Jeesus pöördub näoga tema poole. Seal on kaks röövlit, üks, kes ei palu armu ja teine, kes palub armu ja Kristus on näoga selle röövli poole, kes palub talt armu ja ta ütleb, veel täna peats olema minuga paradiisis. Ma loodan, et George Bush ei pannud oma närimiskummi mitte selle maali raami külge. Miks ma seda räägin? Keskerakonnaga on seotud mitmeid asjad. Siin samas laua taga on istunud Kadri Simpson. Ja ma mäletan, kui soojalt rääkis ta Edgar Savisaarest Rahutema põrmule. Ja mis juhtus hiljem? Jüri Ratas, Kadri Simpson võtsid ju Edgar Savisaare koha. Ma olen kuulnud, et poliitikas ei ole kohta inimlikele omadustele, seal on poliitiline arvestus, ehk valijatele meeldida püüd. Aga minu küsimus ongi, et no kui George Bush Iraagi sõja kangele, no hea küll, ta eraelus panem nätsu sinna Kristuse selle maali raami peale, olgu. Aga poliitikas on ta, ta teeb seda, mida vaja. Või ütleme, kas poliitika siis isikomadused, kas nad mängivad mingit rolli või ei mängi rolli? Kas tohib reeta oma isa poliitikas, kui see valijatele peaks meeldima või sihi jaoks, mis meil on valitud, on kasulik? Et kas te mõistate mu valu?
Ka mina tihti küsin enda käest, kas see keskkond, kus ma olen, ehk siis poliitika, on ikka nagu õige valik selleks, et enda teed suunata või ehitada.
Aga äkki tee on Jumala poole? Ma ei ole usupropagandist, uskuge mind.
No ma arvan, et iga inimese tee ongi lõppkokkuvõttes Jumala poole. Sõltumata sellest, kas inimene saab aru või mitte, aga see tee kahjuks ei ole kunagi otse tee.
Mihail, ma olen Gruusia sõja tulemusi näinud siis, kui seal suitses. Kõik narjaadid olid veel mineeritud, autod põlesid, inimesed olid endast väljas, elutöö oli hävinud sekundiga. Külas, kus ma käisin keelatud soon signaali lähedal, 400 majast 3 oli alles jäänud. Teate, kui ma seda nägin, siis ma ütlen, et ei ole olemas ainult taevariik, on olemas ka põrgu. Ja ma tean seda, et läheb osa inimesi tõesti teenitult, läheb põrgu. No, nagu Platon kirjutab Atlantida oli karistus sellepärast, et nad läksid oma demokraatiaga nii kaugele. Et nad sõjaga tungisid kallale Kreekale ja kellele veel ja Jumal lihtsalt hävitas nende saare.
Aga Jumala sõnum ei ole see, et on olemas mitte ainult paradiis, vaid ka põrgu.
Täpselt.
Jumala sõnum on see, et ei ole ainult põrgu, vaid ka paradiis. Ja see annab lootust. Ja tegelikult, ma arvan, paljudel inimestel tihti tekib ka selline tunne, et see põrgu ongi maa peal. Kui on põrgu, siis ongi maa peal. Ja just selle pärast tuli Jumal enda sõnumiga, et näidata, et ei, see ei ole ainuke pilt või maailm või keskkond, kus sa oled. Sul on lootus, sest on olemas paradiis ja on olemas Jumal. Eks siis vastupidine arusaam võib-olla ei olegi õige, sest siis see usk ka kaob. Aga mina lähtun sellest, et see minu arusaam ei ole religioosne tegelikult. Et see on isegi mõnes mõttes nagu praktiline. Et sest kui alati lähtuda sellest, et kedagi tuleb nagu karistada selle põrgu ees, mida me maailmas näeme, kui alati nagu lähtuda sellest, et normaalseid inimesi poliitikas ei ole või kui alati lähtuda sellest, et sõltumata valitsemisviisi perspektiivi niikuinii ei ole, sest igas kuningasest või tsaarist saab türaan, igas demokraatiast saab anarhia, siis ei olegi usku ja ei olegi motivatsiooni midagi teha.
Mihail, ma tänan teid. Teie, Keskerakonna esimees, olete praegu antud juhul kaugelt usklikum kui mina, siin momendil Pereraadio saatejuht. Ma tänan teid nende sõnade eest, see sisendab lootust. Mul on üks küsimus. Ma õppisin usuasju Venemaal ja selle tõttu mu paljud näited on sealt pärit. Ma selgituseks ütlen. Ja,
mis tänapäeval ei ole eriti poliitkorrektne, ja isegi mõnes mõttes ohtlik.
Teate, ma tulin raamatukogus praegu ja ma küsisin sealt südalinna raamatukogust kesknädala aastakäike lugeda. Ja teate, millises ebasoosingusse ma seal sattusin?
Yeah.
See ei üllata teid. Mina elasin seda läbi. Ma ei tea, lihtsalt ainult sellepärast, et ma soovisin kesknädalat lugeda.
Ma arvan, et ma olen enda poliitilise karjääri jooksul saanud nii palju negatiivseid hinnanguid ja eelarvamusi ja ka kommentaare, et kui ma lähtuks sellest, et see ongi see meie ühiskond, see ongi see arusaam nagu maailmast, siis tõenäoliselt ma ei suudaks tegeleda poliitikaga, aga ma arvan, ma ei suudaks ka nagu elada selles keskkonnas. Siis jah, ma alati arvestan sellega, et Keskerakonna puhul, minu puhul või siis minu suunas on alati olnud ja tuleb ka edaspidi väga palju negatiivset energiat. Ja kui ma usun, et negatiivne energia või kurjus ongi primaarne ja ongi kõige tugevam, siis, no siis loomulikult ei ole mõtet võidelda. Aga mina usun, et lootus on alati olemas.
Tahaks öelda selle peale, et tõesti on nii, aamen. Ma ei rääkinud vene juttu ilma asjata. Gennadi Andreevits Žuganov, kompartei esimees, vapustas mind sellega, et ta ütles, 30% on komparteis usklike. Antaganism, siin on vastuolu, noh. Vastuolu on kompartei, kes on eluaegi usku hävitanud. Karl Marx, usk on oopium rahvale, see on alistatud olendi ohe ja nüüd ta siniste silmadega ütleb, aga meil on ligi pooled on usklikud. Kuidas suhtuda?
No ma ei tea, mis see päris statistiga on.
No tema ütles nii, yeah. Oma partei kohta.
On või oli. Mm-hmm. Et, no, tihti inimene teab väga vähe sellest ideoloogiast, mida üks või teine nagu erakond püüab siis juurutada. Seda enam, et täna ma arvan, et erakondadel on väga vähe ideoloogiat ja palju rohkem poliittehnoloogiat.
Kas kristlik ühendus teie parteis on poliittehnoloogia? Sest et ma näen, et see on ju ka vastuolu tegelikult. No mis kristlased? Pööra teine põsk, kui siin tüüakse vasta ühte põske, mäejutlus. No see ei ole ju tegelikult poliitilisel maastikul täna võimalik. Kas see on poliittehnoloogia, no, arvan, et teil on kristlik ühendus
ja ma arvan, et see on, parteis? Ja ma arvan, et see osaliselt on ka poliittehnoloogia selles mõttes, et me soovime kaasata rohkem inimesi nagu iga erakond. Aga minu jaoks on, see ei ole isegi ideoloogia, see on selline üldfilosoofiline arusaam nendest protsessidest, mida ma ühiskonnas nagu näen. Et mul on siiras veendumus selles, et meie ühiskonnas kristlusel peaks olema suurem roll. Ja see ei ole jällegi ideoloogiline, see on mõnes mõttes pragmaatiline. Et me kahjuks näeme, et paljudes valdkonnades kristlus annaks nii väärtusbaasi kui ka regulatsiooni. Just sellisel viisil, et inimestele võiks tekkida nagu arusaam ja veendumus, et mis on õige ja mis ei ole.
Ma käisin aasta tagasi, käisin metropoliit Jevgeni jutul, no, ongi saabki nüüd aasta, ta oli nii kurb. Ta ütles, et vaata Eestis oldud aeg oli vaata, et tema elu kõige ilusam aeg. See kuidagi läheb teie sõnadega väga vastuollu selles mõttes, et kuidas peaks olema, mis on. Et kristlusel peaks olema, risti usul peaks olema rohkem Eesti elus kohta, aga tegelikult on niimoodi, et noh, metropoliit lihtsalt saadetakse välja ja täna saadetakse metropoliit välja, et kui demokraatia viib kaosesse, on ju nii, siis me ei tea, mis homme saab teiste kogudustega. Niisugune on tegelik pilt, ma tuletan teile meelde. Kahjuks minu osa on täna negatiivne, teie osa positiivne.
No see, et kristlusel peaks olema suurem roll meie ühiskonnas, ei tähenda seda, et nüüd seda oleks vaja peale suruda administratiivresursiga. Et see ei saa ja ei tohi olla mingi poliitilise otsuse nagu tagajärg. Samas noh, on
seda olemas enam ilma süüdistuseta, ilma millegi, ilma kohtuta. Et demokraatia puhul ma vaatan, kõik on võimalik.
No mina võib-olla räägin asjast nagu laiemas nagu plaanis, et mina räägin sellest, et kui kristlusel minu arvates peaks olema suurem roll ühiskonnas, see ei tähenda, et see on nüüd ideoloogia alusel ühiskonnale peale surutud. Et siis ei ole enam kristlus.
Selge.
Ja, no, ja me oleme näinud seda ajaloos ka.
Ja, täiesti.
Et kuidas see peale surumine, no tegelikult sellest tekis türaani, et katoliku kiriku nagu türaani.
Tänan teid, meie aeg on nii piiratud kahjuks teiega, ma teadsin seda, et tuleb väga huvitav programm. Ma käin kehvikute poes ja ma näen vabustusega ühte asja. Läti hapukoor maksab 40 eurosenti, aga Eesti euro 5 senti, euro 10 senti. Ma mõtlen, et lätlased ju veavad veel siia seda, et kuidas on see võimalik, et Läti hapukoor on ligi 3 korda odavam Eesti hapukoorest. Et mis Eesti ühiskonnaga või inflatsiooni poolest paistame silma, narkomaania poolest, no et paljud negatiivsed näitajad, ma ei hakka seda praegu üles lugema, et mis on Eesti ühiskonnaga lahti, et majanduses on niisugune allakäik?
No see on juba väga poliitiline küsimus, et see allakäik minu arvates on tingitud eelkõige nende otsustega, mida viimase no, 3 aasta jooksul on valitsuse poolt vastu võetud. Ja 2 põhilist valdkonda, kus on tehtud suuri vigu, see on maksupoliitika ja energeetikapoliitika. Ja meil ongi praegu majanduskriis, mis on tingitud ju ka teiste kriididega.
Aga meie budget on ju defitsiidiga. Tähendab, meie sissetulekud on väiksemad seoses sellega, et maailmas käib ka sõda väljaminekutega võrreldes, et kus me peaksime siis raha võtma? Äkki reformi erakonnal on õigus, et võtame hoiustajate käest, noh, tõstame makse, nii öelda, sest väljast ei ole ju kuskilt raha võtta.
No, seda käib, aga millegi pärast Läti majandus kasvab, Leedu majandus kasvab.
Aga mis on siis Eestiga mitte nii?
Ma siin ikkagi püüaks vastata mitte üldfilosoofiliselt, et nagu väga konkreetselt, et esiteks me peame korda viima enda energeetikapoliitikat, ilma selleta majanduskasvu kunagi ei tule. Ja me peame kasutama enda ressurssi, ma räägin põlevkivist, kui me seda ei tee, siis me alati energiat hakkame importima ja see kunagi ei anna meile odavat elektrit ja kui seda ei ole, siis majandus kunagi ei hakka kasvama. Ja kui me ei saa aru, et raha tuleb võtta mitte abivajajate käest, vaid seal, kus see on olemas, näiteks pankade käest, ehk siis mitte automaks, vaid pangamaks. No ma praegu lihtsustatun, see on lihtsustatamine loomulikult, aga noh, printsiibis peaks olema hoopis teine aru saama. Noh, teine lähenemine maksupoliitikas, seal hulgas on vaja kehtestada astmelise tulumaksu. Aga no me räägime pikemast perspektiivist. No ja kõige suurem probleem tegelikult täna Eestis on demograafiline kriis.
Õige.
Ja see on ka majanduskriis, kui meil ei ole
maksu... Kellele siis me teeme?
Ja just räägime ta sellest, et siis meil ei ole nii maksumaksjaid kui ka tarbijaid, kui ei ole inimesi. Aga no kelle jaoks üldse me riigi üles ehitame, kui meil ei ole nagu Eesti inimesi?
Härra Kõlvart, ma südamest... Seltsimees Kõlvart, ära Kõlvart, Mihail, ma südamest tänan teid tänase programmi eest.
Aitäh, aitäh, oli väga meeldiv.
Ja minu viimane küsimus, te rääksite nii sütitavalt, nii positiivselt, et te olete teel. Aga kui te olete lõpuks jõudnud pärale ja seisate Jumala ees? No, ma julgen seda küsida, sest see juhtub teie puhul nii hilja, et ma olen teist ilmselt poole vanem. Seisan palju varem Jumala ees. Aga kui te seisate Jumala ees, millisele teole te oma elus viitate või millele te oma elus viitate, et Jumal võiks teid lubada paradiisi?
Ma arvan, et see, mida iga inimene ütleb, sel hetkel on ainult üks raas, andesta mind.
Tänan teid. Kallid Pereraadio kuulajad, saade, mida te kuulasite, oli Ühiskonna peegel, saate külaliseks. Tänasel korral oli Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart. Ingli tiib teid varjama ja siin kohal tahaks ka tänu öelda Keskerakonna kristliku ühenduse esimehele Hannes Pikkelile, kellele suurel osal tänu temale tänane programm sai osaks. Jumal õnnistagu teid, Mihhail Kõlvart, ja kohtume mõnes järgmises programmis.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.